Ek wil net sê die Here is regtig ongelooflik. Weet julle, as ek nou moes liedjies kies vandag wat ek sou wou sing by my boodskap, dan was dit elkeen van hierdie liedjies. As ek 'n woord wou kies wat hier voorgebring is, dan sou ek die woord kies. So ek julle gaan sien waarvan ek praat as ek nou eers aan die gang is. Ek wil net vir die wat my dalk nie ken nie, ek is nie 'n pastorie, oom Shalo, jy hoef nie te sê oom nie, maar dis 'n ere titel van my in elk geval. Ek is 'n ouderling hier by die gemeente, so dis my voorreg om vandag met julle die woord te deel. Kom ons begin net met gebed. Here, ja, ons het nou gesing hoe You're beautiful. Ons skiet so tekort aan woorde om te sê wat in ons hart is, Here. Eenvoudige menswoorde. Dankie dat U 'n groot en almagtige God is. Want dis wat ons in ons lewens nodig het, Here. Dankie dat ons vir U kan ken. Dankie dat U vir ons lief het, dat U vir ons as U bruid uitgesonder. Spesiaal en uniek elkeen van ons. Ons kom eer U daarvoor, Here. Die woorde wat vandag hier gesê word, vir u tot eer strek, in Jesus' naam. Amen. Die evolutioniste beweer, daar is nog sulke planete, wat mense kan onderhou, maar is nog nie ontdek. En as ek hierdie versie lees, wat ek nou met julle gaan deel, Psalm 115 vers 16, dan is het vir my moeilik om dit te glo dat daar nog ander sulke planete is, want kyk wat sê die Bybel, en die Bybel is vir alle mense geskryf. Die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense gegee. Daar word ons nie ander planete genoem nie. Die aarde is geskep vir die mens. En ek gaan nou net so na drie aspekte kyk van die aarde, soos God het vir ons bedoel het, soos hy dit vir ons geskep het. Dis precies die regte grootte. As jy nou weer na een aardbol kyk, dan weet jy, die aarde, of dan gaan jy onthou, die aarde is nogal min, ek het gedink is baie meer, is 25.000 myl, is die omtrek van die aarde. Myl, nie kilometer nie, nee. En die deursnit is 8.000 myl. As dit 'n bietjie groter sou wees, of 'n bietjie kleiner sou wees, sou ons nie hier kon lewe nie. God het dit presies reggemaak vir my en jou. Dis 'n ongelooflike gedagte. As dit 10% kleiner was, met ander woorde 7200 myl die deursnit, dan sou dit beteken die swaartekrag sou so min wees, dat die atmosfeer, die laag lug, die kinders wat die aarde omring, sou nie naby die aarde gebly het, dit sou in die heelal, in die buitense duisternis, in die buitense ruimte, sou dit verdwyn het. En die swaarder gasse, soos koolsigas en argon, sou agtergebly het en laag op die grond bly lê het, wat asemhaling onmoontlik sou gemaak het. Soos hy kleiner was, sou het nie gewerk het. Ja, verder kan ek sê, as die atmosfeer, onthou nou, as hierdie gasse weg is, dan is die atmosfeer kleiner. En as die atmosfeer kleiner is, dan beteken dit die aarde koel baie vinnig af en hy raak baie warm, nee. Want dis die kombers tussen ons en die son. En as hy vinnig afkoel, en die wetenskaplikes, hulle sê, dit sou 'n ysplaneet geword het, as dit 10% kleiner was. 10% groter. Sou alles hier op die aarde, op die grond of aan die grond vastgesit het, so sou die swaartekrag wees. So hy is precies reg geskep vir my en jou. Julle weet dat die aarde om sy eie as draai. Ons praat van die rotasie van die aarde om sy eie as. Hy draai om sy eie as, kyk wat ek doen, om sy eie as en om die son, hè. Die heel tyd. Nou, eenmaal elke 24 uur draai die aarde om sy eie as. Venus, aan 'n planeet, vat 243 uur om eenmaal om sy eie as te draai. Maar die aarde sin, eenmaal elke 24 uur. as dit stadiger sou wees. Beweer wetenskaplikes, sou ons te lank blootgestel word aan die son in die dag, dan word dit sou te warm gewees het. Ons sou ook te hun lang nacht gehad het, wat sou beteken het, ons sou bitterkoud gekry het in die nacht. Temperatuurwisselings tot 400 grade Fahrenheit, as dit 'n ander spoed was, as eenmaal elke 24 uur. As dit vinniger was, dan praat ons ook van verskriklike winde. Nou, as jy 'n gewiggie in jou hand neem, met 'n tou aan, en jy swaai hom so, dan veroorsaak dit, ons jylle weet, so woer geluid, en wind nie, dit veroorsaak wind. Soos die aarde vinniger gedraai het, Saturnus bijvoorbeeld vat 10 uur om eenmaal om sy eie as te draai, en daar stormsterk winde, die kan nie leef op die planeet nie. Die derde punt, hoekom ek sê, die aarde is spesifiek vir die mens geskep, net reg vir my en jou, is die suurstof. Nie een van die ander 8 planete het suurstof soos wat die aarde het nie. En ek het geleer, ek het dit nie geweet nie. Kyk, ons kan nie suiwer suurstof inasem nie. Die mengsel van 80% stikstof en 20% suurstof is presies wat ons as mense nodig het om te kan leef. Moenie vir my sê, dis toevallie. Moenie vir my sê, dis iets wat ontstaan het uit 'n knal of 'n ding nie. Dis God se hand wat dit vir my en jou so bedoel het. Precies reg, sodat ons hier kan lewe. En ek lees saam met julle Psalm 40 vers 6, en ons kan jubel en saam sing met David as hy sê, Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. Ek sou daarmee wou vertel en daaroor praat. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dis te veel om op te noem. Ek het aan die begin gesê, as ek nou probeer vertel hoe wonderlik God die aarde geskep het, ek gaan heeltemal nie in staat wees, en ek dink ons gaan 'n paar jaar lang besig wees daarmee. En Annemarie het gesê vir die tyd, ek wil hê jy moet vandag bewus word daarvan, dat hierdie aarde en die natuur daar buite is geskep vir my en jou, met ons in gedagte. Kyk bietjie met nuwe oë, as jy daar buite rond beweeg. Kan jy onthou, 'n kind, die van julle wat al kinders gehad het, as 'n kind 'n nuwe ding ontdek, hoe absoluut verwonderd hy daaroor is, hoe gefassineerd, ek onthou, so warm, ek dink hy hou in dennebome, ons het gepraat van 'n Christmas warm, hy is veel kleurig met so'n horinkie. Ek hierdie ding die eerste keer in my hand het, ek het 'n vreugde dosie gevat, en met watte uitgevoer, en die worm, ek ben die ding was so mooi, ek kon hom nie laat gaan nie. Ongelukkig tot sy dood toe het ek hom aangehou in die vreugde dosie. Kom ons wees vandag, en elke ander dag weer soos 'n kind, want daar is so ongelooflik baie, wat as ons net 'n oomblik stilstaan, en die rose ruik, dan verstaan ons hoe fantasties dit is, dit wat God vir ons geskep het. Ek toe ek hierdie deel doen, toe dink ek so aan, toe ek en ons wat al kinders het, toe ons kinderkamer ingerig het. Ek dink is die handigste wat ek ooit in die huis was. Ek het geboor en gekap, en ek sê nou nie praat oor die effect daarvan nie, maar dit was 'n wonderwêreld wat ons vir daai ou klein dingetjie geskep het, toe hy gebore is. En ek dink dis hoe God oor ons voel. Hy is net 'n miljoen maal meer bevoeg om hierdie wonderwêreld vir ons te skep. En dan sien ons dit nie, want ons loop dit verby. 'N simpel ding soos 'n blaar, wil ek die woord simpel gebruik. Weet jy, dis amper die eenvoudigste waaraan ek kan dink, maar dink aan fotosintese. Dink aan die blaar, die fabriek van die plant is, klorofil. Dink aan die blaar wat groot is om vog op te vang, klein is as hy nie baie verdamping kan toelaat, die vetplant, sy blaar wat vleesig en dik is, omdat hy vog moet stoor, so kan ek aangaan, die hoofnerve en die synerve, ongelooflik, 'n blaar. en ons veer het op en dink nie twee keer daarin. Blare wat vrugte beskerm, jy het geweet. Blare van 'n boom probeer 'n vrug beskerm teen die son, maar hy steek het weg ook. Dis ongelooflik. Nou as 'n blaar so fantasties is, hoe moet die skepper van die blaar nie wees nie? En ek kan aangaan met die ou duisendpoot en elke ander diertjie. Kom ons staan 'n bietjie stil. Vandag as ons daar buite kom en ons dink dat dit wat hier geskep is, kom uit 'n meesterlike hand. Dikwels kyk ek en jy na iets wat vir ons asemrowend is. Die see, die magtige oseaan, 'n vuur, mense kan ure lank in 'n vuur staar. En baie keer is iets so mooi dat pyn in mense hart eindig. Jy weet waarvan ek praat, nê? Jy wil dit so half vir jouself neem en jy verlang partykeer na goed en wat jy nie kan noem nie. Eindelik verlang jy maar na die skepper van dit wat jy sien. Jy al so daaraan gedink? Want ons is met hierdie hinkering, is ons gebore, gemaak, geskep. God het dit daar geplaas. Die grootsheid van die oseaan dui op die grootsheid van die skepper. Op die berg Sinaï. Moses het daar met die Here gaan, met God gaan praat en vir hom gesê, asseblief, ons wil nie trek nie, ons Israeliete nie, want God het vir hom gesê, trek. Ons wil nie trek nie, want ek is te bang, ek sien nie kans vir hierdie pad, hierdie volk is moeilik. Ek is half beswaard oor hulle, hulle luister nie vir my nie, hulle is ongehoorsaam, hulle stry onder mekaar, hulle is ontevrede. Ek sien nie kans as jy nie saamgaan. En God het vir hom gesê, ek sal saamgaan. Toe gaan Moses verder en hy sê, in Exodus 33 vers 18, laat ek toch net die magtige verskyning sien. Hy is nou eintlik klaar met sy versoek, en hy vra, in Engels klink het nou makkelijk of beter vir my, let me see your glory, Lord. Dit is eintlik 'n snaakse versoek, want dit het niks daarmee te doen gehad, dis nie waarvoor hy daar was. Maar Moses kon nie anders, hy het ons hierdie God het hy gesien daar buite in die praktyk, en hy vat die kans en hy vra, laat ek u sien, en kyk hoe antwoord God om, en julle ken dit. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskeer sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my aangesig sien nie. Want ons sou nie, hy sou nie kon bly lewe nie. Ons as mens kan nie, ons kan nie na God se aangesig kyk en bly lewe nie, hy het dit vir hom gesê. Al wat Moses nodig gehad het, dit net so 'n ou glimpsie. Just a glimpse, sê Engelsman sê, net so effentjies van God se aangesig. En dit was genoeg. Sodat die volgende gebeure 2 Korintiërs 3 vers 7. En dit was die effek van dit wat Moses daar gesien het. Hierdie heerlikheid het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. Met ander woorde, hulle kon sien en hulle kon die wonder van God daar sien. Maar hulle moes weer wegkyk, want dit was vir hulle te veel. Moses het baie rede gehad om in daardie tyd te frons en met 'n donker wolk op sy gesig rond te loop. Want hy was bang en onseker en gespanne oor wat alles voorlê. Maar hy kom in die teenwoordigheid van God. En skielik verdwyn sy vrees. En sien hy kans vir dit wat voorlê. Ek weet nie van julle nie. Maar so 'n almagtige God wil ek graag in my lewe hê. Het ek in my lewe en ek prys hom daarvoor. En ek het so 'n magtige, almagtige God nodig. As ek dink aan al die moeilikheid wat ons beleef. En ek voel tevrede en geborge met 'n God wat ek weet wat totaal in beheer is. Van die heelal. Van die Suid-Afrika. van Mamesbury, van Shofar Kerk. As ons dink aan liggame wat besig is om te sterf, mense wat al meer selfgesentreerd raak, die wereld daar buiten, focus is op ons. En in Engels sê, die skrywer waar ek dit gelees het, hy praat van een decaying world, eintlik een verrottende wereld daar buiten. Oorloë en hongersnood. En dan is ek bly, dat ek so almagtige en een grootse God ken. En ek sou hom nie anders wou hê nie. Ons vra ook vandag vir die Here net so een kyk soos Moses gehad het, sodat ons hier vanaf vreesloos vorentoe te kan beweeg, want dit was vir Moses genoeg. God wil jou vandag daar iets wys. Exodus 15 vers 11. Wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u? So hoog geëer en heilig. In lofsange word u vereer, bewerker van wonderdade. Jesaja 48. Luister hierna. Terwille van myself en daarom alleen doen ek dit. Ek laat my naam nie oneer aandoen nie. God aan die woord. Ek gee die eer wat my toekom aan niemand anders nie. So, toe ek dit die eerste keer gelees het, toe dink ek, Ek moet belei, hierdie gedagtes het door my kop gegaan, en daar is baie ander sulke verse. Is dit nie verskriklik selfgesentreerd nie, want my menslike verstand kon dit nie verstaan nie. God sê, al die eer moet na my toe kom, tot daar vir my later een lig aangegaan het, dat hierdie eer na hom toe gaan, om my beswil, en nie om sy beswil. As ek en jy op een boot sou wees wat strand in die nacht en daar worstel in die water, rond spartel in die water, rond 400 van ons, skipbreukelinge, en daar is een reddingsboot wat tussen ons vaar, sou ons wou hê, die kaptein van daar die reddingsboot, moes doodstil wees, die roeispane saggies in die water plaas, pik donker wees op die boot, of sou ons wou hê, hy moes helder verlig wees en sê, hier sê ek, hier is die reddingsboot, en so dat ons kan sien waarheen ons moet probeer swem, en uitroep, en raas en lawaai maak, is dit nie wat ons sou wou hê nie? Sou jy nie graag vir God wou sien nie? En dit is hoekom hy so sigbaar is. Het gaan alles oor sy glorie, ja, maar vir ons beswil, nie vir syne nie. Jesaja 40, vers 12 en 18, vra God, en dis vir my ongelooflik as ek stilstaan en dink hier aan, wie die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met die maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met een skaal die berge en heuwels geweeg. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? Ons skiet heeltemal te kort aan woorde. Dis die God wat ons dien, wat hiervan gepraat word. Waar is ons rol nou? Ons mense, baie kort. Die skrywer wat ek nou hier oor gelees het, in wie sy boek ek hier gesê, ons moet die maan sy rol vertolk. Want die maan is nie een ligbron nie. Die son is die bron van alle lig. En ons moet die maan sy rol vertolk, waar ons, eindelijk is die maan is eindelijk een lelike planeet, vol kraters en, maar die maan reflekteer die son sy lig. Soos ons reg positioneer, kan ons die son sy lig reflekteer, en dan raak mense tot romanties oor die maan. Weerkaats God sy lig, as ons onsself reg positioneer. Ek wil graag sê, op hierdie stadium, Here, U is ons bron, my Skepper God, U vul my horison. En wat nou is dit die tweede deel van my preek wat vir my so fantasties is. Hierdie God, hierdie skepper, wil vir my en jou as bruid hê. Vir ons mans is dit baie keer 'n vreemde konsep, maar ek is nou al gewoond daaraan. Ongelooflik. Hy wil my hê as bruid. Ons het nou gesê, ek is jou skepper God, dan sê ek is jou bruid, ek is jou bruidegom. 'N Bruidegom begeer sy bruid. Sy is vir hom op daai dag wonderskoon, baie mooi, die van julle wat al bruide was, julle weet hoe mooi julle gevoel het. Ons wat al bruidegoms was, ons weet hoe mooi julle vir ons gelyk het. Ek kan lank daaroor praat, spesiaal uitgesoek het ek hierdie ou bruid van my, jong bruid daai tyd. Lank gesukkel om wat te kry, het was geen makkelike pad nie. Maar ek mag nie hierdie detail verskaf nie, onder geen omstandighede. Maar daardie dag, was sy vir my wonderlik mooi. Ek het nogal by my toespraak die aand gesê, want ek het besef, hier gaan ek nou een foutjie maak. Ek sê, maar jy is elke ander dag ook vir my mooi. Maar hierdie dag, is jy besonders mooi. Dis hoe God ons kyk. Die hele tyd kyk hy na ons, op hierdie manier. Ons is net een dag sy bruid, ons is elke dag sy bruid. Queen Victoria, sy tweede oudste dochter, of sy, ja, sy tweede dochter, Prinses Alice, het in 1878, voor my tyd, een seentjie verloor, wat 'n verskriklike aansteeklike siekte gehad het. So siek, dat die hospitaal om afgesonder het, en tot sy ma kon nie naby hom kom. Hulle het vir haar gesê, sy moet wegbly, want hierdie siekte lei tot die dood. Maar sy kon nie, wat haar ma sou nou kon. Sy het nie tot by hom gegaan nie, maar sy was my daar in die omgeving gewees. As hy die ICU was, dan aanvaar ek net buiten dit. Tot sy hom op 'n dag hoor sê, vir die sister, maar waar is my mama dan? Hoekom soen sy my nie meer? Toe breek daai moeder hart, en sy gaan nader, en sy soen hom, oor die hele oog gesiggie. En het was nie 'n week later nie, toe sy dood. Nou, dis een ma, en dis haar seentjie. So ons moet probeer verstaan wat God vir ons in die kruis gedoen, wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Dan moet ons weet, dit was baie meer vir, as een ma wat vir haar kind gesterf het. Maar dit was vir almal die wat hom vervolg het, en nog gaan vervolg wat hom geslaan het en gekastei het. Vir almal van hulle het hy daardie dag aan die kruis gesterf. Sy liefde is nou ek het nie meer woorde nie, maar is onmeetbaar en onpeilbaar. En as ek daai prentjie saam met jou kan sien vanoggend van daardie rug wat so ontsettend stikkend geslaan is. Teen die kruis. En ek kan my indink dat dit maar 'n ruwe stuk hout was daai. En om te kon bly leef, om langer te leef, moes hy opbeweeg, want ons het geleer dat as jy versmoor eintlik aan die kruis, as hy nie meer sy gewig kon dra nie, het hy afgesak en dan kon hy nie asemhaal nie. En hy moes met daai rug teen die kruis opgaan om weer 'n bietjie asem te kry. Tot hy nie meer kon nie, dan het hy afgesak in die kruis. Ons verstaan so moeilik, maar as jy wil net vir 'n oomblik beleef saam met my, voel saam die houe op sy liggaam, so verskriklik stikkend geslaan. Luister hoe die mense langs die pad beaam, kruisig hom, ja kruisig hom, dit is sy verdiende loon, ervaar die spot, die spieg, die hoon, dra saam met hom die doringkroon. Volg sy bloedspoor na die kruis. Sien sy liggaam hang, verguis. Voel die spykers wat dring deur been en vlees. Mens, dit was vir jou gewees. By die bloedbevlekte Golgotha klippe, was dit jou naam, daar op sy lippe. God noem ons sy bruid. Hy wil ons graag hê as syne. Hierdie uitverkore vrou wat ons 'n bietjie vroeër van gepraat het. Kom ons lees in Jesaja 54 vers 5a. Waar God met ons praat as 'n bruid. Hy wat jou gemaak het is jou man. Sy naam is die Here die Almagtige. Die ou vertaling sê jou maker is jou man. Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek. En sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. Praat van ons as sy bruid. En nou wil ek die Joodse huwelik vat, en ek gaan dit nie baie lank doen nie. En ek gaan dit vir julle sê, hoe werk die Joodse traditionele huwelik. En dan moet ons probeer om 'n parallel te tref met wat God met ons bedoel. Luister gou hierna. By 'n Joodse huwelik werk het so, die vader van die bruid gaan uit en hy gaan soek 'n vrou, 'n ideale vrou vir sy seun. Interessant, hè? Dogters en moeders. Die vader gaan doen dit. Hy initieer met ander woorde die huwelik. Hy dink dis nou tyd. En hy gaan soek die ideale bruid vir sy seun. Nou so het God jou uitgesoek. As bruid vir sy seun Jesus. Hoe spesiaal is dit nie? Kan jy dink hoeveel moeite jy sou gedoen het, pa? Selfs ma, as jy 'n vrou moes uitsoek vir jou seun. Ek kan dink hoe Betsy sou, ek wil amper sê vol nonsens gewees het, hoe hy se gestel het. Maar dit is so, nee. Dit is so. In Johannes 6 vers 44, sien julle die parallel, God het ons uitgesoek as bruid vir sy seun Jesus, om 'n ewigheid saam met hom deur te bring. Johannes 6 vers 44 sê Jesus, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, om nie na my toe trek nie. Hy het jou waardig en geskik bevind vir my en jou. God het ons waardig en geskik gevind as bruid vir Jesus. Jo, moenie weer minder waardig voel nie. Hy het jou geskik gevind, bevind, om 'n ewigheid saam met Jesus deur te bring. Die tweede plek, die Joodse vader stuur dan sy seun na die huis van die toekomstige bruid. En hy sê, gaan ontmoet haar daar. En hy kom daar aan, en hy ontmoet haar, en hulle twee raak as het ware verloof, soos wat ons 'n verloving ken, en hulle sluit 'n huwelikskontrak wat hulle die ketuba noem, by punt 2, die ketuba was maar soos 'n huwelikskontrak, maar daarin het die man gesê, die bruidegom het gesê, wat hy alles beloof vir sy bruid. Hy bijvoorbeeld dat hy haar sal versorg. Hulle sluit eindelijk die verbond daar, by die ontmoeting. Johannes 3 vers 16, onthou, wat is die opskrif? Die Joodse vader stuur sy seun na die huis van die toekomstige bruid, soos God vir Jesus gesien het, gestuur het aarde toe, na sy bruid toe. God in die wêreld so lief gehad het, hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die derde punt, hierdie verbond wat gesluit is, word nou verseël. En dit het gewoonlik gebeur dat die egpaar of voornemende egpaar nou 'n glasie wyn saam gedrink het. Dit was nou die teken van die verbond. Matteus 26 wat ons vandag gelees het vers 27 28, toeneem hy 'n beker, teken van die verbond. En nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word, tot vergifnis van sondes. En dan in 1 Korintiërs 6 vers 20, julle is gekoop, ons, die bruid, julle is gekoop en die prys is betaal. En ons weet, Jesus was die prys. Die vierde punt van die Joodse huwelik. Die bruidegom sê dan aan sy bruid, ek kom terug. Die probleem is, hy moet nou terugkeer na sy vader se huis toe, want hy het sekere goed wat hy daar moet gaan doen, hy moet eindelijk hulle gemeenskapelike woonplek gaan regte, is regtig hoe dit gebeur het hoor, ek maak hier die stories op, hy moet hulle gemeenskapelike woonplek gaan voorbereid, praat van the wedding chamber, of the wedding chamber, nou chamber is nie net een kamer nie, dit in die Joodse context is dit, dis waar hulle moet gaan bly, en sy pa, het hom nie laat terugkom voor die wedding chamber nie 100% reg was, so hy kon nie vir die bruid sê, ek kom op een specifieke tyd terug, hy kon wel vir haar sê, ek kom terug, soos Jesus vir ons gesê het, kan nie vir julle sê, wanneer hy, gaan om vir julle plek voor te bring, Johannes 14 vers 2, ek lees die eerste stukkie nou deur, maar net om, so dat het vir julle sin maak, in die huis van my vader is daar baie woonplek, as het nie so was nie, en hier kom die deel wat belangrijk is, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie, en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees, waar ek is. Matteus 24 vers 42, ek kan nie precies sê nie, nie, wanneer nie, want ek moet eers my plek gaan regmaak vir julle, bly dus waakzaam, omdat julle nie weet wat die dag julle hier kom nie. Die vijfde punt van die huwelik, die bruid bly dan daar achter, daar waar hy haar ontmoet het, sy dra nou een sluier om te bewys, sy is beloof aan een man, hulle is ons nou verloof, en sy word nou as ware afgesonder vir haar bruidegom. En dis die woord sê, hoe moet ons, hoe ons as gelowiges afgesonder word vir Jesus se koms. En die sluier, die wêreld kan sien, hoe lyk 'n Christen, kan sien, hy hoef nie 'n sluier te dra nie, dis sigbaar. Wat doen die bruid nou? Sy leer nou hoe haar rol in die huwelik moet lyk, hoe dit moet wees, wat sy moet, alles wat sy moet doen om haar man te behaag. In daar die kultuur, sy het geleer om die huishouding te bestuur, al die eise van hulle kultuur, is die goed wat sy geoefen het, om haar regte Joodse mama te wees. En intussen tyd, want sy word so, hulle is in die kultuur so groot gemaakt, en sy weet, haar pa het vir haar die regte man, hy het nie vir enige man ja gesien, hy het ja gesê vir die regte man, so sy sien uit na hierdie huwelik, sy hinker daarna, na hom, na haar bruidegom, en om het te wys, het sy in die venster, een lampie laat brand, regtig so, nou kan julle dadelijk dink, die lampie moes genoeg olie gehad het, nie? Gaan lees in Matteus 25 oor die gelykenis van die 10 meisies, ek gaan dit nou nie met julle doen nie, maar julle weet, hulle moes olie gehad het, en van hulle het vergeet om olie te gaan koop, en op die ouwe en toe hulle gaan olie koop, toe mis hulle die bruiloftsfeest, toe kon hulle nie ingaan. En nou kom die bruidegom, om sy bruid te kom haal, gewoonlik onverwags, redig so, hy sê nie, ek kom vanmiddag 4 uur nie, hy kom nie, maar hy kom daar aan, en hulle het op shofars geblaas, ramshorings, met trompet geskal, en dis 'n feestelike geleentheid, hulle het gejuig en uitgeroep, en al sy vriende was by, dis 'n jolige affære, en hy kom ons nou sy bruid al, en dan het hy haar soort van weggevoer, eindelijk ontvoer, maar nou nie redig ontvoer, 1 Tessalonisense 4 vers 16, wanneer die bevel gegee word, en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. En hierdie feestelike ontvoering waarvan ek praat, sal wees wanneer hy ons kom haal. Sal feestelik wees. En ons weet, hy sal kom. Dan word die bruid na die bruiloft weggevoer. En daar in die wedding chamber, die bruidskamers, het die bruidegom gelees vir haar weer, om te bevestig, dit wat hy in die ketuba, in die huwelikskontrak vir haar beloof het, dit van gelees, en dan het die voltrekking van die huwelik, fisies, plaasgevind, en baie interessante gebruik dan, Dan het die bruidegom, as dit nou klaar is, die huwelik voltrek is, dan het die bruidegom uitgestap en buite by die deur het sy vriend gewag. En dan het hy vir die vriend gesê, dis reg, die huwelik is voltrek. En die vriend het dan na die gasse toe geloop en dan het die feestvieringe begin. Luister wat sê Johannes 3 vers 29. Nou hy is die voorganger van Jesus gewees, nie? Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. En Johannes sê eintlik nou kan die feestvieringe begin. Amper klaar. Die agste plek, en ons maak klaar met die huwelik, die bruidegom deel geskenke uit aan die bruid in die bruidskamer. Hulle twee kom nog nie uit nie, hulle is nog haar binne. En nou gee hy vir haar getrouheid, omdat sy op hom gewag het, omdat sy haar so ywerig voorberei het vir hierdie huwelik, oorlaai hy haar eindelijk met geskenke. En lees wat in Openbaring 22 vers 12 sê, Jesus sê toe, kyk, ek kom gauw, ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Gaan eendag met ons ook gebeur. En ek is nou klaar met die huwelik. En hier het vir my gesê, regtig op my hart gelê, ek moet vir julle vertel hoe lief is hy vir julle, hoe wonderlik is hy, en hoe lief is hy vir julle, vir ons allemaal. Maar nou bly die bruid achter, want die bruid wag nou op die bruidegom, en dis waar ons ook is. Ons wag dat Jesus weer moet kom. Wat moet ons doen? En ek gaan baie kortliks dit noem, want ek kan seker 100 goed hier noem, want die woord sê ons vir ons precies wat ons moet doen, maar gaan net 2 of 3, en is bekend, maar vergewe my, ek kan dit nie die boodskap bring sonder om dit by te sê nie. Ons is afgesonder van hom. Ons bereim ons nou voor vir sy koms. Die eerste plek, sy moet doen wat haar bruidegom sal behaag. En wat sê die woord vir ons? Wat sal hom behaag? Matteus 28, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek jou beveel het, julle beveel het. Ons kan 'n uur lang hier oor praat, maar dis ons Bybelse opdrag. Ons gaan en maak disciples, en die tweede deel is net so ontsettend belangrik. Leer hulle, mentor hulle, vat hulle hande, en stap saam met hulle pad. Die oes is daar op die lande, as ons het nie insamel, sal dit ons verlore gaan. Ons moet ons doen, soos wat ons bruidegom, ons weet wat hom gaan behaag, want ons weet wat hy gedoen het, en Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het immers gekom, om te soek en te red, wat verlore is. En baie keer is ons so moedeloos, as ons kyk na die wêreld rondom ons, en dan is my boodskap vanoggend vir jou, gaan maak net 'n verskil aan een. Is dit reg so, dat my dink aan die seentjie, of die oomie wat gaan stap langs die strand, en hy sien daar is duisende seesterre uitgespoel op die sand. En terwyl hy so stap, te sien hy maar baie van die goed lewe nog, daar is niemand anders op die strand, die doel sien hy een figuurtjie, maar dis ver. En hy buk so om te begin om die goed op te tel en terug te gooi, en hy besluit, ach, wat sal dit nou help, hier is duisende. En so los hy dit en hy stap aan, en toe hy nou daar by die figuurtjie kom, dis het 'n seentjie, wat besig is om af te buk, seester op te tel, en in die water te gooi. En hy sê vir hom, man, Boeta, wat maak jy dan nou? Jy moet, dit is 'n onmoontlike taak wat jy nou hier aanpak. Toe sê hy, oom, in daai ene, sy lewe maak dit 'n verskil. Dit moet my in jou houding wees. Die tweede punt wat die wagtende bruid moet doen, leef in liefde en verbondenheid met ander gelowiges. Och, dit klink baie maklik, nee? Dit klink baie maklik. Maar dit is baie keer 'n plek waar ons sukkel. om mekaar onvoorwaardelik lief te hê, om gemeenskap van die heiliges na te streef. Ek lees nou, so ons is in 'n gebedsmaand, ons selgroep, wat ons elke dag een spesifieke gebed bid. Andrew Murray was die skrywer van hierdie boek, en ek het vir gister het ek gebid, waar hy sê, begin en bid eers vir alle gelowiges, want dis die bruid vir Christus, en dan kom jy spesifiek na die gelowiges rondom jou en jou kerk, nie die denominasie gekoppel nie. En dan wat vir my baie prachtig is, en ek moes dit hier inwerk, want ek is so bewus hiervan, wanneer ons met mekaar praat, en nie net met ander gelowiges, ook met die wêreld daar buite, laat ons woorde wees, luister mooi, soos geskenke, wat ons uitdeel, is vir my verskriklik mooi, en een uitdaging, wanneer ons praat. Ek wil afsluit, onthou, ek en jy, is Godse bruid, hy net oor vir ons, dis ons speciale dag, elke dag van ons leven, is ons speciale dag, hy het vir jou en my, speciaal uitgesoek, ons het nou net gesê, om saam met hom die ewigheid deur te bring, jy is vir hom, ek en jy, is vir hom, verskriklik mooi, soos 'n bruid vir haar bruidegom. Hooglied 2 vers 10 sê vir my so mooi, die man wat ek lief het, praat, en die man sien ek nou as Jesus, hy sê vir my, soos hy nou vir jou sê, staan op my liefling, my mooiste, kom na my toe. Openbaring 2 vers 28, het was vir my mooi toe ek dit sien, ek gee vir jou een môre ster, sê hier wat aan die woord is, ek gee vir jou een môre ster, jy hulle ster ontvang, is God se hart vir my en jou, en as ons net so eentjie verder in Openbaring lees 16b, sê Jesus, en dit het ek, my preek was al klaar, toe lees ek dit daar, ek is die helder môre ster, so hy gee homself vir my en jou, hierdie speciale ster. Kom ons staan. Twee groepe mense, nou gaan julle nie vandag vreeslik laat rondbeweeg, dit sal van jou afhang. Het jy al ja gesê, toe die bruidegom, toe Jesus jou vra, om sy bruid te wees, het jy al ja gesê? Kom ons maak ons oor toe. Dan wil ek jou vra, as jy nog nie ja gesê, wil jy dit nie maar vandag doen nie? Want hy wil jou graag hê. As daar iemand is wat regtig voel, nou op hierdie storm terwyl ons allemaal so oor toe is, dat dit nou vandag sy tyd is om ja te sê. Wil jy nie vir my net met jou hand wys nie? Ek wil na die tyd met jou bid, ek ga jou nie nou laat uitkom nie. Is daar so iemand hier wat die Here se stem hoor en weet, hy praat nou spesifiek met jou? Baie dankie. Dankie. Ek sal baie graag na die tyd met die wat hand opgesteek het, ek sal baie graag na die tyd wil bid. En ek wil vir jou vra, wees vrymoedig. Wees nie skaam wees hier, wees vrymoedig en kom na my toe. En ons bid saam. Die hemel hou asem op van daar die hand van jou wat opgesteek is. Moenie dink dis onbelangrik. En as julle hier staan en jy wil sommer net die troubeloftes hernie, wat gesluit is tussen jou en Jesus toe jy hom ontmoet het, wys vir my met jou hand. Jy gaan net daar bly staan. Ek gaan nie vir jou laat kom. Baie dankie, kom ons maak ons oor toe en dan bid ek net vir ons, sommer net daar waar jy staan, dankie Here dat ek die bruid kan wees, dankie dat ek vir u mooi is, dankie dat u my uitgesoek het om my ewigheid saam met u deur te bring, help my om terwyl ek wag op u, my voor te berei dat ek kan leer om U te behaag. Here, help my om lief te hê soos U bedoel. Amen. Baie dankie. Baie seën vir julle vir die week. En kom ons gaan doen die dinge wat die bruidegom van ons vra. Vrede vir julle, hoor. As daar iemand is wat vorentoe wil kom, ek wil regtig sê kom. Ek wil graag saam met jou bid. Gaan geniet die koffie daar binnenkant. Dankie.